galab wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa maalin ahad ah 29ka bisha May sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeena galabnimo aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka tacsiyeysay geerida marxuum Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo u dhaqdhaqaaqi jiray nabadda oo xalay ku geeriyooday Muqdisho.
Waa nin dalka aan ka bixin, waa nin dadku u arxami jiray, waa nin nabadeynta ka shaqeynayay, waa nin gargaarka ka shaqeynayay, waa nin xuquuqul insaan ka shaqeynayay. Waxyaabaha uu waday ilaa iyo maanta hawsha soo ku dhex jiray ayay xanuunkan qabtay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya.
Dimka oo qadiska waxyaalaha qarxa dadka lagu leynayo waa garan karaysaa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno. Waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada ee qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalaya dhib badan uu ka taagayaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan. Intaas oo dhanse waxaa ka horeeya warkii caalamka. Dagaalka loogu jiro gacan ku haynta gobolka Donbas ee bariga dalka Ukraine ayaa hadda maanta ah sii xoogaysay iyadoo ciidanka Ruushku ay isku fidiyeen agagaarka magaalooyinka muhiimka ah ee Severodonetsk iyo Luhansk. Gudoomiyaha gobolka Luhansk Sergey Geydi ayaa fariin uu ku diray Telegram ku sheegay in xaaladda magaalada Luhansk ay tahay mid aad u daran. Duqeymaha Ruushka ayaa haleelay dhisme ay rayidku degan yihiin, waxaana ku dhintay gabar yar 4 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo la dhigay cisbitaalka, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in dagaalku uu noqonayo mid lagu dagaalamo wadooyinka magaalada. Dhinaca kalena daanta bari ee webiga Donetsk, ciidamada Ruushka ayaa qaaday weerar culus oo ku wajahan agagaarka magaalada Zovorodonetsk, sida uu sheegay taliska ciidamada Ukraine. Madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelensky ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay tahay mid aad u adag, gaar ahaan aagga gobollada Donbas iyo Kharkiv, halkaasi oo Ruushku isku dayayo inuu guulo ka soo hoyo. Waxa uu sheegay in Ukraine ay sameynayso wixii awooddeeda ah si ay u difaacdo magaalada ama gobolka Donbas. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett ayaa hadda maanta ah sheegay in Iran aysan ka baxsan karin in lagu ciqaabo weerarada ay qaado iyadoo adeegsanaysa kooxo ay taageerto, waxaana uu hadlayay toddobaad kadib dilkii ka dhacay magaalada Tehran ee lagu dilay korneel ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo dilkiisa lagu eedeeyey Israa'il. Xasan Sayyid Khudaay oo ay Israa'il ku eedeysay in uu qorsheynayay weerarro ka dhan ah muwaadiniinta Israa'il ayaa 2 nin oo mooto watay waxay ku dileen xilli uu baabuurkiisa ku jiray. Qaabka loo dilay ayaa waxa uu ekaa dilay horey uga dhacay Iran oo lala xiriiriyey hay-adda Mossad. Wakaaladda wararka Iran ee Esna ayaa waxay sheegtay in xubno ka tirsan sirdoonka Israa'il ay ogaadeen kadibna ay xirxireen ciidamada ilaalada kacaanka kadib dilkii ka dhacay Tehran. Xafiiska Bennett oo ay hay-adda Mossad hoos tagto ayaan ka hadlin khaarijinta korneelkan ka tirsanaa ciidamada kacaanka Iran. Laakiin Bennett oo hadda maanta ah hadal ka jeediyey shirka golaha wasiirada ayaa ku eedeeyey Iran inay joogteyso weerarada ka dhanka ah danaha Israa'il. Waxa uuna sheegay in tallaabo laga qaadayo kuwa maalgeliya hubeeya isla markaasina adeegsada kooxaha argagixisada ah, sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ula jeeday Iran. Ugu dambeyna, xisbiga ugu weyn mucaaradka Nigeria ayaa u doortay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Atiku Abubakar in uu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha doorashada madaxtinimo ee dhacaysa sanadka dambe si uu u beddelo madaxweyne Muhammadu Buhari. Abubakar oo 57 jir ah ayaa waxa doorashadii 2019 ka adkaaday Buhari, wuxuuna sheegay xilligaasi in doorashada lagu shubtay. لكن بوهاري أي سنة كدنبه وحوصن كمي دهين مشرحين تا ما دامو او دمانا يوم دحليت كيسي لبات حزبيغا بي تي بي نيجيريا كتالين ايتان اي مركي او دما ده حكم كي ملتيريغا سنة كي كون سغال بغول سغال اي سغاشن كي اي وحا تلادا كلاوريغي حزبيغا اي بي سي او بوهاري هو غاميو سنة كي لبات يكون ايشان يتوان كي بي دي بي اي احاد دوني ساين ديب وصو لابطو دلادا وطلادا دلكن او دقالها وين افريكا أبو بكر رأي خطبه وقوشي سكديم جيديو كشغي إنو بلان قاديو إنو دمين دونو أمن درادة كجرتا دالكاسي ونسونو لين دونو دقالها دالكاسي دورشادا سنة كدن بأي نقونيسا مدي سدحاد أو أبو بكر اسكسو تاغو سي او نقضو مدحوينها دالكا نيجيريا وركي دوندنا دقي سيال وانغا انتا halka dhigistayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington galab wanaagsan markale qabuuraha barakaad ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay aaska marxuum Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo muddo 19 sano ah kasoo shaqeeyay adeega bulshada rayidka ah iyo nabadeynta caasimadda Muqdisho iyo bulshada halkaas ku nool Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa xalay ku geeriyooday Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka tacsiyay geerida Cabdullaahi Maxamed Shirwac Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
Allaha uu xariistay waxa maanta qabuuraha barakaad ee magaalada Muqdisho lagu aasay Professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ahaa xubinta furcaan oo ka tirsan ururka bulshada rayidka kaasoo xalay shaqdii dhexay ku geeriyooday isbitaalka Yardimeel salaad jeenashada ayaa marxuumka lagu tukaday masaajidka isdhaaysiga islaamka waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud fiisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka aaska kadib ayaa doorka uu marxuumku ka soo qaatay nabadeynta iyo samafalka bulshada waxa VOA uga waramay Diini Maxamed Diini oo muddo dheer soo wada shaqeeyeen.
Awalan horta marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maaragtay geeridu waa xaq qof kasto muslimna waa qof kasto bini'aadamna uu dhimanayaa. Waxaan marka hore Ilaahay uga baryaynaa inuu dami dhaaf iyo naxariistii janna siiyo. Shirwac wuxuu ahaay maaragtay nin aqoonyahana oo runtii maaragtay wadankan maaragtay wax badan u soo qabtay si gaar ah wuxuu ahaa nin ka shaqeeya arrimaha nabadda oo runtii waqtigii Soomaaliya xarbul ahli ku bilowday asaga iyo asxaab kale oo maaragtay wadanka si fiican looga yaqaan waxay sameeyeen hay'ad la yiraahdo tubta nabadda ama baseline soddonkan sanana wuxuu ka shaqeynayay maaragtay aslah bayna nas iyo maaragtay arrimaha bulshada gaar ahaan wuxuu caan ku ahay Shirwac oo dadka kale uga duwanaay markasta oo Soomaaliya ay musiiba dhacdo wuxuu ahaa nin maaragtay u taagan sida abaaraha fatahaadaha shilalka markii musiiba ka dhacdo qaraxyada waaweyn ee dalka ka dhaca wax kasta oo gurmada oo ummada Soomaalida u baahan tahay Shirwac wuxuu ahaa nin si gaar ah isaga xil saara sidaas oo kale wuxuu ahaa nin hoggaamiye ah oo ah hoggaamiye ururada bulshada ahaana tiirka tiirarka ugu culus ee bulshada rayidka oo noqday markii dambe icon civil society-ga meel kasta ee maaragtay Soomaaliya ay ka joogan marka waxaan leeyahay meeshaas waxay ahayd runtii waxa naga tagay saaxiib aan isleenahay kaalintiisa sida lagu buuxiyo way adka doontaa
waxyaabaha lagu xasuusan doono Shirwac ayaa waxa kamida wax ka qabashada arrimaha la xiriira masiibooyinka sida abaaraha iyo fatahaadaha waa tan duniya Maxamed Cali oo ka tirsan bulshada rayidka
Shirwac hadii aan wax yar ka taabto ma dhameyn karo hadaan dhaho dhowr sano wadaaya waxyaabaha uu wadanka ka qabtay 30 sano iyo wasiigi burburka ahaa waa nin dalka aan ka bixin waa nin dadku u arxami jiray waa nin nabadeynta ka shaqeynayay waa nin gargaarka ka shaqeynayay waa nin xuquuqul insaan ka shaqeynayay waxyaabaha uu waday ilaa iyo maanta hawsha ay soo ku dhex jiro ayay xanuunkan qabtay asoo ku dhex jiro maalintii ugu dambeysay habeenkii uu qabanayay maalintii ugu dambeysay جامعه بنادر ايو كجيدين ايش او كقيب قلا ايش رغو قبطي مركن واركيسا نينكا وحواي وحيابو سو قبطي مترين كرنو وحا كميد اه مصيبة دي صوب دادكي اوكعيو اها تن هد جلتو ابارا هد اه نينكي اوكعي دادكي اوكعيو كجري هرموتكي اها قدومكي اها بلشد ريبكي انتهدو اها قدومكي دو اها قفان قد ينو الروم مدل كان اهو اها او وحوال بو انكا قد ينو وطلق اتصالبا دلغات كيسي بدنا واح بدن والتبايا واللورد التنايا ولكن هل قوس كما بحين هل قوس كما بحين هل غير كما بحين سومالو كبحي ونغن دونا مد باقي كسي اهاد قلبية ذينا ان مدأة انك ايجيل كنقدم بايبا
دكا قونت فبقلها عبدالله محمد شروع ايا واحا كمدا وزيكي هرب تراوك محمد مقتار ابراهيم
شروع وحوها استان اما وجيغا lugu garan kara bulshada rayidka qofka Soomaaliga marka uu maqlo bulshada rayida ee dadka isla markii qalbigooda ku soo dhacay ama maskaxdooda ku soo dhacay waxa ugu horeeya shirwac oo u taagnaa in uu mar walba ilaaliyo ka shaqeeyo nabadda iyo helitaanka xuquuqda dadka muwaadiniinta ah runtii tan iyo burburkii waxa uu aad uga shaqeeyay in bulshada Soomaaliyeed ee inaan xuquuqdooda lagu tuman in ama ha noqoto xilligii dowlad la'aanta uu rais ha noqoto xilligii dagaal ogeyaasha ay joogeen ha noqoto ee xilligii maxkamadda tan qoto iyo markii dowladaha kumirgaarka ah ay taaba gareenba iyo markii dowlad kumirgaarka laga soo baxay mar walba waxa uu taagnaa in xuquuqda muwaadinka la ilaaliyo in nabad la soo waxyaabaha astaanta u gaarka asaga waxa ay nabadeynta wuxuu ahaa qof aan saaxiibanahay soo wada shaqeynay aan shakeysan jiray intina aad wax badan ka faa'iideysaa mar walba aad la kulanto mar walba aad la sheekaysato aanan ku xirneyn ama koox gooni ah ama qabiil gooni ah ama deegaan ah oo qof Soomaaliyeed ah
geeriga Allah uu naxariistay Cabdullaahi Maxamed Shirwa ayaa waxa ka tacsiyeeyay madaxda ugu sareysa dalka kuwaas oo ku tilmaamay marxuumka inuu ahaa nin waqtigiisa u huray oo adeegida dadka iyo dalka Soomaaliyeed Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
الله أن حريسه مرحوم عبد الله محمد شروع وحا وها قدوميها هيادة توبتا نبضة صوماليا هذا با هارون معروف ايا قر ويتقاتك تلفون كوريسي دكتر أحمد ديني او مدردر اي صوت الشقيان اسلامركا سناء قدوميكو حيقينكا هيادة توبتا نبضة وحا ويديي انو شرحو شخص يدي عبد الله محمد شروع
عبد الله محمد شروع وحا نن آدي آد وشعل dowladda nabad Soomaaliya ee jacal wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu damqada dadka danyarta ah wuxuu ahaa nin aad iyo aad ay ahayd ee dhibaatooyinka Soomaali ay aad u dhibayso aad uga damqanahaya wuxuu barka sano u ololeyn jiray in dadka umada Soomaali wada hadasho dib heshiisiin si qaran wanaas u dhigo isla markaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad dadka danyarta ah iyo dadka tabaaleysan iyo aad iyo aad ugu qareema ugu ololeeya u istaaga wax qabadkooda isla markaasna wuxuu aad iyo aad wuxuu aad iyo aad ugu cadcad in maxay ahayd dadka soo colaada Soomaaliya wada hadal uu la damiyo ayadoo lagana fogaado colaadaha isla marka sana la qaato wada hadal iyo dadka Soomaali inay isqarciyaan si marka u jirto dowladnimadoodi iyo midnimadoodi iyo dib heshiisiin Soomaali la helo
si gaar ah howlaha uu soo qabtay maxaa ka mid ah
waxyaalaha uu soo qabtay waxaa ka mid ah khilaafaadkii dowladaha ka soo bilaaw kii ka dhacay 1991 oo dhacay garoon galbeedii ee USC xabar markii dowladda Mashka baxday waxa ragu uu istaagay arrimahaas in la xalliyo oo wada hadal la xalliyo oo xabad aan wax lagu xalin la wada xalliyo inta badan u kala qaad qaadi jiray wuxuu hormood u ahaa bacda colaadii waxay keentay in xamar loo sameeyo wax la green line saas wax lagu dhigma wuxuu ka hadlay dadkii hormoodka waa green ka in la baabiyo oo dadka deegaanka magaalada soo socdaan ayuu aad uga shaqayn jiray oo wuxuu u hawlgalay in wuxuu inta badan ururada bulshada Soomaaliyeed iyo wax garadka ay inta badan hormood u ahaa in colaadaha la damiyo la baadi goobta Soomaaliya kale ee dowday in dib la isku soo ururiyo ayuu ahaa wax Allah wixii shirarkii dhacay dib heshiisana hormuud uu aga soo bilaabo maxay warkaas aan ku sheegay kadibna ilaa uu shirkii carta ka soo bilaa ilaa kuugu soo ilaa kii hadda ugu dambeeyay intaas wuxuu hormuud wuxuu ahaa nabad raadiye ayuu ahaa dadka in la raadiyo in la wada hadlo in mad Soomaaliyeed si qaran Soomaaliyeed loo leeyahay umada Soomaaliyeed waa lisaan ay hormad u ah wuxuuna nin warkiisa ku cadaad in maxay ahayd alaabda iyo khilaafaadka in laga hortago ayuu aad hormad u ahaa in Soomaali wada hadasho heshiiso
waa gartay ururada uu ka soo shaqeeyay iyo waxbarashadiisii baliyadana wax yar nooga sheeg iyo meesha uu ku dhashay
horta maxay horta waxbarashadiisii wuxuu ku bilowday magaalada Muqdisho heerkeedii kala duwanaa kadibna waxbarasho wuxuu u aaday dalka Ruushka ayuu aaday oo halkaas waxbarasho ku soo qaatay kadib dalka markuu soo gaatana waxaa dhacday waagii dowladdii maxay wuxuu aalay aad iyo aad uga cadaad in dadka maxay ahayd markaas ra'yigooda la dhageysto waxaa dhacday marka xukunka waddanka ka jiray in inta la xiray 20 jir oo lagu xiray kadana muddo badan ka bacdi halkaa ku xiray ka bacdi la soo daayay halkaas kuma lisaag waa tii haddana khilaafaad dalka dhan halkaa ayuu kala qabtay haddana khilaafaadkii Soomaaliya cabaadii inuu halkaa haddana ka shaqeeyo in ummadda Soomaali wada hadasho ay dib u heshiisiin hay'ado kala duwan caalami iyo kuwa madani ah intaba uu ka hawlgalay qaar ahaan haddana aad iyo aad urur ay la sameeyo aqoonyahanna lagu qabtay waddanka Faransiiska 1950 awlugsa dalka Faransiiska aqoonyahan isku tagay halkaas waxaa lagu xuriyay urur la yaabo Soomaali Peaceline ama dhisidda nabadda Soomaaliyeed halkaas ayay ahaayeen halkaas markaa waxaa ka arintaa inuu soo qal gudaha soo geliyay halkaa markaa uu kaana qaaday wada hadal iyo wada xaajood saar ogeedeen xamar waxay ogeedeen aad bay waxaa ka jira niman hubaysan oo ayaa ka jira jabaada arrimahaas aad iyo aad ugu dabqaadkeed aad iyo aad ayuu maxay ugu cadda waxyaal badan way ka surowdeen heer caalami shirarka caalamiga ah qabad qaaday marka aad iyo aad ayuu ahaa insaan ugu heegan ah isku qaran Soomaaliyeed iyo in Soomaali wada heshiiso la is-afiso wadan maxay la helo dib u soo yeegada qaranka Soomaaliyeed
qoyskiisa iyo ehelku ka tagay maxaad nooga sheegi kartaa
cabdullaahi xoor hadda laba qoys oo ayuu lahaa caruurna wuxuu ka tagay laba wiil iyo laba gabdhood waxaa weeyay labada maxamed bin takayir nin wuxuu aad iyo aad waqtigiisii oo dhan u horay dalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ayuu ahaa laba wiil laba gabdhood waxay joogaan xamar ku dhalay
ugu dambeyn sidee doonaysaan dadka Soomaaliyeed inay ku xasuustaan Cabdullaahi Maxamed Shirwax
horta raadkii unkay oo inta geeddi socodkii siyaasadda Soomaaliya waa markii laga soo bilaabo sagaashaniyadii dagaalasoo kadib ilaa maanta la joogo ayaa horta iyagoo waa la helay waa caddahay oo waxay ku qorantay quluubta Soomaaliyeed iyo cid ka soo saba jeclay cid ka soo qabxayeed waa nabad doona qalbigooda ayay ku qorantahay marka waa diiwaan aan ummadda Soomaaliya ilbaabe waa qarni soo bax waa qarniga ninka soo baxayo ahaa dadka maxay haldoorka ah ayuu ahaa bulshada Soomaaliyeed marka wax badan baa lagu xusuusan doonaa ilaa aqaladkiisii midda labaadba kalena insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in bulshada loo qaba doono waxyaalaha uu qoray ilaa jira dokumentooyin uu qoray raadad uu reebana way jiraano qoraallaha way jira ayagana maxay la taha waxay noqon xusuusay noqon doonaa markii la soo saaro laakiin inta badan quluubta Soomaaliyeed dadka danyarta iyo midda guudba waxa ayaa qalab quluubtooda ayay ku taalaa waxaan filayaa dad badan wuxuu qabtay iyo iskoolaad uu qayb ka qaatay iyo wanaag uu sameeyey ayaa raadkiisa meel kasta yaalla arrimahaas waxa weeye quluubta Soomaaliyeed ayaa ah raadka u ka tegay iyo wixii uu qoray uu yaalla iyo wanaag uu yaqla ayaa xusuus u noqonaysa
kaasina wuxuu ahaa Dr. Axmed Diini oo u waramayay Haaruun Macruuf markana Soomaaliland waxa wali ismarwaa siyaasadeed uu ka taagan yahay doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda Soomaaliland iyadoo aanu muuqan wax tanaasul ah oo u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka wararkii ugu dambeeyay waxa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule
murka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland ee u dhaxeeya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo UCID ayaa cirka isku shareereeyay mar kale kadib markii ay mudaharaad ay dalbadeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ku tilmaamay in aanay u soo marin dariiqii sharciga ahaa
mudaharaad kasta oo xeerka waafaqsaneen aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro waa mudaharaad lagu burburinayo deganaashaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka qodobadaas ay sheegayaan sifaha ujeedada iyo nuxurka مظاهرات كسو سمينا محال لهم مظاهرات حسبيد وحا اي عسكدين و اي داهدين وحان عسكنين سعر برر كان اركيس كشراري وحان كورا هدا اي سومالي لاند ومدة فرير سومالي لاند كلا قيب سنتي دور شوين كدب لور ديقا ايو مدحوينها تشوچي قواسي سو عسكدين حير كان مي عسكن حير كان نبتقلي دا قودة دالك ويكحد قدبين وده بدأ الدستوري جاه محنكو له ده تلمام أي حرر كوي كعد قدبين وحكر أحد قدب إن أي يجو حسب يده كم ظهر عدان حر قرن كوي كديجي نو حسب يده قرن كديجي ليسن كيجي بس أيام حيسنا ليسن كيجي ودعيا وحن حسب قرن كنا حي حسب قرن وحن كنا حي حسب قعد يحسب كل مية يحس بجمحان كل هذا والتاني وحيحس بقرن كل شيء طار شدي أعزاته أي كسر كرب أيام ورثة كملت كأحيان أيام صدح هذا يدو مركي أي وقعد بتان أيام حس بقرن كواحيان حير كي أنكو أنكو أحيان حس بيدا قرنك اللي سنكيس الدين والنجدة عيو هدي إنك ورثة دي اللي فوري وعيو إلى أنو نحن حير قرن كلية هاي محان كل هذا أي مع قنصلنا وحوية قرن نمد السومالي لأن أنا قنصلين
قد لقوزي بيبا حقود وحكود دو ديان إن دورشدي مدحوينها يفرستي أورفضة أهل السياسة ديان حسب كل مياهاني حكومة دا إن كتر سنتحي أدفو دانو سوكا لهور بارينيسان بنام بحود حتى وحكو شيئين إن إبدادكو دلين كودا موتيان مركا حدي أي كوي من وين بنام بحينا دو غلاتانو وليبا أمنيق بنام بحياشا إلى الستان إذا كفيد يلي
خورت أنكو حيرك الدستورك هي شروع ذا الدلك يا كلا وحن قال له خي إدول بوح يفصل النسو وحي أن نبت جليده وحيليني كم أنا مر مرسون إنه نبت جليده وحليليا لكن وحن أركي إن نبت جليده يلا بربورين أي مركح حير حيرك يدي يلا بربورين أي ماذا الشمال الآن أمنك نوع يدي إن إذا ماذا قلب كسيدا قد جدو حي نقش قيان وأمنك يحو تنت نبت جليده annaku iyaga ciidamana oo sameynayna ciidamana oo diyaarin maayna laakin idin nabad galiyada jabinaysa ta ciidamadu waa awoodooda sharciyeed iyo waajibaadkooda dastuuriga in sharciga ilaaliya waxa ku dhahay aan leenahay waxa weeye waaridinku inay naga daay annaku cid la xidhxidhanno ma rabno waxaan ku dhahay wad arkaysay ayanta dhawayto waxa soconayay samad garane ya
marka
moogu fiin annaku waxa weeye إذا لالي عدي حسب يده معاركة أنك راعي قوانين تأي حارك قرك أنه كنا هاي حسب يده أيوح أنه الديار النحي إن مرة لالي مركز تولي الدونة يين لو وضحض له سنة بتكليو سي احترام له سي سياسة ديت سو دوين إلا أنه محنكو له داية يهم أنه سيقن بانه أنا قفاك هذا فريني يصدر للحياة oo ay oran lahaayeen xafiiska kugu iman mayne ama aynu hudheel hebel isugu nimaadno ama xafiiska iyaga wadane iyo ama xafiiska u cid noogu kaale waan tagi lahaayo maana da kaftano unna yar dhex marmari lahaa mana qanjiro yarna waa laygu dhufan lahaa waayo wiigi socday oo dhan dadka ay abaabuleen labada gudoomiye ayaa aniga ay caayayay wax allaalay wax xuquuqdan ka qabay wax dareen aan ka qabaan ma jiro qoladina dhex xafiisadooda joogta haddii ma ka tago xogaa yar ugu yar dhuf dhuftaana waan iska ogolaan lahaa mala qarno waan iskaranayna waan kastami lahayn ana ugu tagi lahaa meeshooda marka waan joojiyay inaanu mudaaharaadkaasi sharci ahayn cid ku talaabsataana in ay tahay cid sharciga burburinaysa nabadgelyadan wax yeelisa
saasho gudoomiye sawir in madaxweynihii adiga xisbi mucaarida aad u soo haydeen muddo 10 sano ah waa taqaanaan mucaaridka idinka taladi qaranka haya miyaanay haboonayn idinku odayaysaan wax badan liqdaano soo dhaweysaan arinta dhulka dhigtaano
horta waa dhibaato ku aday albaanuna waa yaranu wanuna olaad waxay tahayna wanu garanayna arrintan imika wada hadalkiisa cidda bilowday waa annaka cidda ergada dirsatayna waa annaka ergada marka odayaal waaweyn oo cali waran cadde oo dalka xilal fara badan ka soo qabtay uu ka mid yahay iyo qaar kale oo xilal haya ayaanu u xil saarnay in ay arinta dariiqi kasta ay u marayaan ba u maraan oo dabadeedna ay isu kaaya keena tiraba intii sheeran saragnayna iyaga isu kaaya keena ayaguna dadka ka tirsan xisbigan xilwadna ka soo hayay weeyi maantadana diyaar baanu nahay inaanu maxaan ku dhahdayay ciddii kale ee ay ku kalsoonaanayaan ba aanu soo dirno dabeed waxaanu kale oo samaynaynaayo aanu leenah mar kasta aniga imika hadday imika yidhahdeen berita xafiiskaagaanu imanayna dadka kalena waanu ka saarayna xafiiskuna iyagu diyaaru noqonay asriga madaxweynaha iyo madaxtooyadu haddii ay imanayaan diyaar bay u tahay saacadda imikaynu wada hadlayno mise sacad dabadeed hadday imanayaan waanu imanayna hadday anigu xidhiidhiyo iga noqonayaano iga dhiganayaano odhanayo maxaan ku dhahay madaxweynihii u sheeg waanu idiin imanaynaayo waanu ogolaanayna siday maalintii hore markaanu isu nibime nagu yidhaahdeen xusbiga kulmiyo arrinta nagala hadli maysid xaq iyagiina ahayd inaanu ugala hadalno ayaanu ku ixtiraanayo iska aamusnayo ka aamusnayo dadna dhegeystayaal edeb labaanu noqonayo halkaasaanu fadhin diyaar baanu nahay waanwaan kasta iyo wargelyo kasta iyo isu soo dhoweyn kasta iyo wada hadal kasta waxa qura oo aanu leenahay waxa weeye waxa quraynu wax ku nahay waa dastuurka qaranka soomaalilan waa buuga yara intaan arrinta kale horeysa ee xusbiyaduna waa xeer ururada kuma gabanayno kumana maxlaalayno doorashada madaxweynaha xeerku waxa uu ka ogol yahay ayuun baanu annana ka ogola
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaalilan oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamed cakull sidoo kale khadar ayaa waxa uu la hadlay ama uu ka soo warramaya dhinaca mucaaradka iyo jawaabta ay hadalkaasi ka bixiyeen
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidhin jeneral faysal cali waraabe ayaa difaacay qoraalka bannaanbaxa ay ku dalbanayaan isagoo guddoomiye faysal carabka ku adkeeyey in qodob dastuuriya u ogolaanayo sharcina ay ku taagan yihiin sida uu sheegay mudaharaadkooda
annagu sharci baan ku soconnaa dastuurkaa fasaxaya wuu og yahay inaan anagu tuutoosan magaalaasaayaaatuutoosan tankii naankii aanu wada dhignay aniga kulmaya magaalaasaay mudaharaad salmiya annagu inaan dowladda ogeysino dowladduna ay waajibaadkeedii nabadgelyada ilaaliso annagu aan u sheegno markay guddida aanu samayno guddi markay cayinto meesha ay ku dhigayaan mudaharaadkii iyo dhulkay marayaan ayuunba inay keento ugu tahay nabadgelyadii iyo nidaamkii laakiin inaanu wax kale oo imanka aa taagan oo waajib inaan kala hadalna hadday ma jirto ogeysiinta waa samaynay marka dee lama baahneen inaanu la kulanno
jeneral faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid ayaan weydiiyey tallaabada xigta iyo halka ay uga dhaqaaqayaan xisbiyada mucaaridka ahi xaaladan cakiran ee haatan somalilan dhinaca siyaasadda ay madaxa la gashay
tan kale waxa weeye dalku wuxuu ku socday wadatashi iyo dastoor iyo sharci muuse wuxuu leeyahay sharci san aanu u jecelahay ayaa sharciya sharcigiisaas uu yaqaana wuxuu soo jeeday inuu sharci ka dhigto wadahadalkii iyo wadatashigii somaliland ku nooleedna wuu ka tegey shuruucii dalka uu yaalay dastuurkana wuu ka tegey marka dee uu tashaday dadku hadduu tashadaan dee waa la kala tashanayaa dadku wuxuu heshiis ku ahaa in wax la wada leeyahay wadada ilaashado oo horumar la keeno oo dadka la wada ilaashado nabadgelyadiisa iyo wadajirkiisa intiiba uu ka tegey anaguna taayada u wadeena insha allahu tacaala haggii looga dhaqaaqayana de isaga maanta midada daabkeeda haye isagaa soo shee xagga looga dhaqaaqayo isaga wuxuu keenay kala dhaqaaqay anagu waxaan leenay yaan la kala dhaqaaqno dalka oon isku haynaa isagoo xag u dhaqaaqaya keen
maanta waxaa kulan yeeshay ururada siyaasadda ee lagu dhawaaqay ilaa hadda somalilan iyo guddiga xubnaha diiwaangelinta afarta ee golaha wakiilada dhowaan saxiixiyan la dhaariyey ayaa kulan yeeshay sidee xisbi mucaaridahaan u aragtaan arrinta
guddi aan magaalaasaay sharci ahayn oo afar qof ka kooban oo sharcigii ay ku shaqayn lahayn aanu jirin oo sharci oranaya urura toosa la qabta aanu sharci adduunkana ka jirin somalilanna ka jirin ayuu iska toxso uu iska wada isla waxaan ka daba wada dadkii wuu leeyay is-asila leeyahay commissionkii dee markaa dariiqa saawuu gaarka ayuu galay de hadduu halkaa mara de qof kale umar kastaba qof kastaba iyo ururka islaam xusbi kastaba iyo dadkuna de iyona taladooda gaarka ay geli doona insha allahu tacaala anaguna taayada u wadeena insha allahu tacaala
waa gartay guddoomiye faysal cali waraabe wasiirka arrimaha guduhu wuxuu laakiin dhinaciinidi ku eedeeyay in xisbiga mucaarid ahaan aad xisbiga kulmiye doorkiisi meesha ka saarteen oo aad u diideen in uu wada hadalka qeyb ka noqdo taa ka waran
tan uu leeyahay magaranaysaay asxaabtuna asxaabtu dee waxa weeye stakeholder baan nahay madaxweynuna waa musharax annaguna musharaxiin baan nahay waan u siman nahay marka ma aha inaanu magaranaysaay wax taagan sida dalku ahaan jirin
madaxweynaha ayaa goob soo dhigi jiray oo soo kaxaysan jiray saddex magana saaxof ama laba qof oo xisbigiisa ah ciidamada waxay soo kaxan jirtay intaa leeg guriga ah madaxweynaha la isugu tegi jiray halkaas qaar ugu lifaaqi jiray sugaasaa jiri jiray commissionka marku jiray laga doodiyey ayuu shan qof aanu saarnay afar iyo lixdan jeer baanu fadhiisanay ayay waxbaanu ku heshiinaynay oo markii dambe magalaan saayay ayna soo dhex dareen international community marka arrintuna waxay taagan tahay warde madaxweyne waxaa tahay musharaxna musharaxiin baan ahay inoo dictate gareynay sida wixii aynu ku heshiinay doorashe aanu wada leenahay oanu ku raalinahay oanu sida ogna meesha ka dhacday soo fadhiiso xisbiyadaada intaad leedahay waxbu kuu kordhiya soo kaxayso marka inaan daxasha sadka cadadi u fidnaatee meesha loo baahna madiidane hadduu doonayo dee waanu soo diri karnaa annagona guddoomiyaasha loole kale waanu soo diri karnaa lakin hadda loole filmaya madaxweyne ah waxaa laga rabaa yaa laga rabay inuu gogosha dhigo sidii uu nagu dhigi jiray riyaale siduu siraayo nagu dhigi jiray ayaa laga rabaa.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaragta ah ee UCID Faysal Cali Waraabe oo u waramayay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle. markaanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystaya, Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Dadka geysta xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ayaa inta badan aanan maxkamad lagu soo taagin Soomaaliya, sababo dadka arrimahani u ololeeya ay ku sheegeen dowlad xoog leh oo ka arrimisa guud ahaan dalka oo aanan ka jirin Soomaaliya. Todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah guddoomiyaha u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo hadda ku sugan magaaladan Washington D C. Xasan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Aad baad u mahadsan tahay Nur iyo dhammaan bahda v o a iyo dhegeystayaasha qiimaha leh dhammaantiin. Waxaan ilaahay asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam. Marka hore noo fahfaahi socdaalkan aad ku joogto magaaladan Washington D C.
Socdaalkan aan ku joogo waa markii ugu horreysay sidii cudurkan maaragtay safmareenka ahaa ee COVID 19 uu dunida ka dilaacay. Waa safarkii ugu horreeyey aan North America aan ku imaado. Zoom iyo waxbaa lagu sheekaysanayay maaragtay barahaas soo dhoweynta, laakiin markan waxay noqotay inaan si oo qof nim qof oo qof ahaan aan u imaado myself. Waxa ugu weyn waxay tahay waxaan diiradda saaraynay maamulka waddankan Mareykanka iyo labada aqal baarlamaanka xubno ka tirsan iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha kaalmeeya amba ka shaqeeya ee Mareykanka fadhigoodu yahay Amerikaanka ah, ayaan maaragtay kala hadlaynay xaaladaha guracan ee ka jiro Geeska Afrika oo rajadii la qabay oo bulshooyinka iyo bahweynta wadamadaas Geeska Afrika ay qabeen amba aygad bahaliiraade ay hadda u muuqato mid maaragtay aad iyo aad u liidata. Waxaa kaloo tan ka hadlaynay abaaraha kulul ka jira Geeska Afrika, khaasatan dhulka ay dadka Soomaalida ahay degan yihiin Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya gudaheeda ah. Xaaladkaasi waa iska jiraan, laakiin dadka Soomaalida intaasoo idil bay jiraan iyo colaadahan iska sii socda oo qaarkoodna hadda soo ifaya iyo wax ka qabadkooda siyaana saameyn weyn ugu sii yeelanin dadka xuquuqdooda wadamadaas Geeska Afrika. Marka arrintaas baa ugu weyneyd waxyaalihi aan ka hadlaynay. Cameroon iyo saaxil wadamadan la yiraahdo oo ciidamadu ay hadda maaragtay ay dib u boobeen xukunkii, ayagana waan taabanaynay oo maaragtay guudmar baan ku sameynay sida xaaladahoodu ay yihiin. Marka war kala qaadasho iyo talasoo jeedin ayuu u badnaa warkayga oo ku aadan sidii loo dhowr lahaa xuquuqda aadanaha, qaasatan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ah codka ugu horeeya ee la aamusiyo. Sida hadda wixii ka dhacay in dhulka amxaarada aad arkaysid 4,000 oo dad ah oo maleeshiya iyo isugu jira iyo siyaasiyiin iyo ayaa la taxaabay, laakiin wariyaal aan shacab ku lahayn oo jooga Addis Ababa ayaa ayagana maxayar fikirkooda ay qorayeen ayagana ilaa 16 kamid a xabsiga la dhigay. Marka arrimahaas baa ugu waaweyn waxaan ka hadlay.
Waa mahadsantahay Xasan, maadaama aad qaabilsantahay xuquuqda aadanaha geeska Afrika, mawduuceena maanta kulley wuxuu xoogga saari doonaa Soomaaliya, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal kaa weydiiyo. Ethiopia dagaalo culusaa ka dhacay, weli colaad weynaa ka taagan oo dad badan ay ku dhinteen, malaayiin ay ku barakaceen. Marka dadka aanan la soconin xaaladda xuquuqda aadanaha ee Ethiopia, haddii aad maaragtay in yar nooga taabato.
Ethiopia waa waddan muhiim ah oo geeska Afrika ku yaallo oo dad fara badan ay degan yihiin, ilaa iyo 120 million oo dad ah. Marka haddii qufacaan Ethiopianku dhammaan dadka geeska Afrika joogo, hargab baa ku wada dhacaya, hargabkaasi ayaga ay qabeen. Marka haddii barakacaan, dhibaatada weyn baa ka dhacaysa geeska Afrika. Marka inuu Ethiopia inuu waddan nabada yahay, waa dan ummadda degan mandaqadaasoo dhan ay ugu jirtay caalamka. Marka waa garan kastaa rajo weyn baa Ethiopia laga qabay markuu Abiy Axmed yimid xukunka 2018. Lakin hadda waxaad ujeedaa in rajadii ay meel dhib badan ay gashay. Dad fara badan baa la laayay, dhul badan baa la burburiyey, hanti badan baa baaba'day, dadkii jidkay galeen. Haddana weli dagaalku waa taagan yahay, maxaa yeelay wixii dagaalka oogay baa weli taagan, oo ah qoladan la yidhaahdo Tigray iyo ciidanka federaalka ee Ethiopianku weli waa isfar fadhiyaan, iyo kooxo kaloo maleeshiyada oo amxaarada iyo cafarta ka mid a. Marka waa mushkilo aad u dhib badan meel saaristeeda. Wixii dhacay in la cayimo lafteeda waa dhib badan tahay hadda, oo qolo maaragtay dooneysa inay la shaqeeyaan commissionkii la abuuray ee 3 qof aheed oo hay-addan UN-ka ee qaabilsan xuquuqda aadanaha ay abuureen, maba loo jeedaba. Hadda see dagaal dambe loo baajiya ayaa meesha ka taagan, see mar kale inuu u dhicin, haddana ifaalihiisu aad bay u xun tahay. Marka taas baa maaragtay Ethiopia concernkeena uu yahay. Haddana waxaa bilaabatay in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee jooga waddankii inay amba dhuunteen, amba la qabqabtay, maaragtay dhibaata crackdown baa socdo ilaa hadda aan kula hadlayn socdo. Marka waa xaalad aad u murugo badan oo aad walaac noogu abuureysa.
Waayahay. Marka Soomaaliya haddii aan usoo daadegno, maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda xuquuqul insaanka Soomaaliya marka loo barbardhigo hadda iyo 10 sano lasoo dhaaf?
Soomaaliya waxaa taagan waxaa la yidhaahdo chronic amba arrin maaragtay oo gudagal ah oo dhib badan baa taagan. Marka la eego sharcigii ka dambeyntii sharciga oo waddanka muddo dheer ka maqneed, marka la eego xoogagan 10 cid iyo sharci ay maraanba amba cid mas-uulka aan la garanaynin, marka la eego daciifnimada dowladda Soomaalida ee dhexe, marka la eego wax tar la-aanta maamuladii la dhisay ee cadaaladda in ay ogaan la rabay, oo aad arkaysid inay meeshaba amba ka maqan yihiin amba musuqmaasuq baahsan ay ku dhex jiraan. Marka arrimahaasoo dhan oo ahaa kaabayaal qabil ahaa in la oogo barnaamij ku aadan xuquuqda aadanaha dhowristeeda, ayaa waxay keenaysaa inaysan meeshiban jirin. Dhibkuna uu ka taagan yahay markaas qofkii muwaadinka ahaa xaguu aadayaa oo uu xaqiisa xaqdaraa hadii loo geysto uu ka helaya. Marka xuquuqda aadanuhu ma ahan wax oo meel oo keligeeda la ciyaarsiin karo. Waxay la ciyaartaa kaabadahaas aan kuu sheegayo ayaa kaabo oo oogo, kaabadiina meesha ma joogaan amba waa daciif. Marka waa garan kartaa markaas kufsiga, ciyaalkiibaa hadda la kufsanaya oo dadka particle laga maratay tiro badan yahay ku aadan waa garan kartaa in dilka oo kaliska xiyaalaha qarxa dadka lagu leenayo waa garan kareysa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno sida aan arkay riboorada kasoo baxaya Soomaaliya waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalayana in ayada la fahanteeda ay dhib badan uu ka taagan yahay maxaa yeelay kaabadihii aan kuu sheegay ayaa meesha ka maqan oo waxaa oogi lahaa abaarahan kulul oo waddanka hadda ka jiro oo safmareen naqan karo oo dad fara badani ay maanta qarka u saaran yihiin in ay gaajo u leedaan ayadana meesha bay ayadana ku jirtaa gargaarkii la gaarsiin lahaana dhibaata ka taagan la fahanteed marka waa arrin oo maaratay oo cakiran marka idaahdo muuqaalka noocaasna waa garan karaysaa murugada uu keeni karayo bulshada caruurta yararka ah iskool inay aada ay ahayd inayna aadi karaynin waa garan karaysaa maaragtay dadkii oo dhalinyarada ahaa rajo inay waddanka ka yeeshaan oo ay ka shaqaystaan oo ay u miro dhaliyaan waddankii oo ay nabad kula noolaadaan ayagana la fahantoodii ayna u jeedin marka waa barin markaan aad fiirisid maaragtay hurda la-aan kuu keenaysa laakiin haddana rajadu ma dhimato dadka soomaalida waa dad resilience ah amba maxaa la yidhahdaa
dulqaad badan
dad adag oo u adkaysan kara waxyaala fara badan oo socon karaya waxaan rajaynayaa in maaragtay hadda loo naxariisto maamul cusub baa yimid in maaragtay si wanaagsan loo abaaro sidii kaabadahaas loo dhisi lahaa qaanuunka loo dhammaystiri lahaa marka waa shaqo badan waa meesha taalla nuur
waa mahadsan tahay xasan shire dhinacii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga
magacaygu waxa waaye xasan cali faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho mudane xasan waxaan weydiin lahaa xeryaha barakacayaasha mudane waxaa laga soo sheegaa kufsi iyo tacadiyo loo geysto dumarka iyo gabdhaha yaryar arrintaasi maxaad kala socotaan ma kula xisaabtantaan dowladda iyo maamulada meesha ka jiro mahadsanid mudane
waa mahadsan tahay xasan cali faarax arrintaasi waa arrin aan ka dhawaajiyey laakiin hadda gabdho keliya maaha xitaa wiilashii yararka ahaa ayaa dhibaato loo geystaa oo xeryaha barakacayaasha ku jiro waa arrin oo aad u yaab lahoo dhaqan gufacan oo soomaalida iyo weligeed ayna arkin ayaa taagan in gabar yar islaan weyn wiil yar maaragtay dhibaatadaas la gaarsiiyo marka arrintu ma aha in aan la gaarsiinin amba dadka jooga maamuladaas iyo dowladdii dhexeba inaysan ogeyn maa arrintu waxay tahay hadday ogaadaan maxay ka qabtaan waxaa arkaysaa gabar la kufsaday oo ay kufsadeen dadkii kufsadana ay taqaano ay far muuqdo ay tiraa dadkan baa ay kufsaday wiilashan baa saas yeelay ka dambana xeer iyo wax la geliyo oo dembeliyaashii meesha way iska joogaan gabadha dhibanaha aheedna inta magla siiyo magtana odayaal ay qaataan oo ayaga ayna shaqaba ku lahayn marka waa cadaalad darro aad u weyn baa ka taagan meeshaas marka waa inaan kulligiina culayska wada saarnaa in dembiyadaas noocaas oo dhacaya in dadka dembiyaasha galaya in laga dhex qabtaa dadka oo sharciga la marsiiya ay dan u tahay odaga laftigiisa hadda xeerka ku raadinaya ay dan u tahay dhibanaha dhibka loo geystay ay dan u tahay bulshada soomaalida maxaa yeelay kufsade waa kufsade waa dembide wax kale male ehel maaha wiilkaaga maaha hadduu mar waxaa galay waa in laga jaasiiyaa inaan xaal mastuurkaas laga bixiya markaas baa arrinta la afjari lahaa laakiin hadda waxaad arkaysaa in tirakoob waa jira dad gabdho isxilqaamay iyo wiilal isxilqaamay oo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa meel walba joogo victimyadii laftoodiya soo baxaya oo dhahaya war dhibkan baana loo geystay dhibkaasaa dhacay la leeyahay laakiin wax ka qabashadiiba ayaa dhibaato ka taaganta marka ilaa inta laga saxayo oo dadkan hay-adaha dowladda joogo gobolada amba dowladda dhexe inta ka fariistaan ay dhahaan oo dhaqankan aan bedelno arintan laga dhigo arin lagu xaliyo sharciiga taas ba marka loo baahan yahay si loo dabar jaro in dadka inay waxaas dambiga inta geystaan ay aan meel si madax banaan ay dalmagaaladi iyo dadku ugu dhex jiraan
way wa ma santahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magacay waa guuri maxamed masuud jooga magaalada boosaaso wa salaami daadiya barnaamijka wariye nuur bukhari iyo mudane xasan shire dabayaaqadii sanadkii tagay magaalada boosaaso waxa ka dhacay dagaalo culus dagaalkaas oo dhexii xukuumadda Puntland iyo agaasimiyihii hay'adda BSF ee xilka laga qaaday waxa halkaas ku guriyo waayay sabab la'aan kuna hanti waayay dad rayid ah iyo dad birmigeyd ah maxaan ka qorsheysan xaasa xukuumadda ahaan ka qorsheysan dadkii ku barakacay hantidoodana ku waayay dagaalada boosaaso ka dhacay adoo maasantay
waa maasantay waa arintaas raad muhiim u ah ayaa dolarkii uu sheegtay waxa waaye markii ay dagaal uu ka dhaco oo rasaasta waaweyn iyo hubka waaweyn loo adeegsado meel dad rayid ugu degan yihiin taasoo ka baxsan sharciyada dagaalka waxaa garan karaysaa dhibaatada ugu weyn kuma dhacdo ciidamada iska hor yimid waxay ku dhacdaa dadka rayidka ah ee meesha degan arrintaasi international lawga waxay ka tahay dembi dagaal marka waxaa aad mucjiso ah in markii arrintaas oo kale ay dhacday Puntland meel nabad ka ognet oo meelaha ugu degan ee waddanka ka mid ah marka arrintaas oo kale ay ka dhacdo waxaa garan karaysaa anigu ma garanayo mechanism in la abuuray amba maaragtay nidaam in la abuuray oo dadkii dhibka ku dhacay lagu diiwaan gelinayo dhibkiina looga maaragtay looga maaragtay in magdhibayo oo maaragtay looga garaabayo oo la leeyahay dhibkaas baa dhacay saas bay u dhacday dadkiina maaragtay dib loogu maaragtay dejinayo ma garan karaa inuu dhacay laakiin inta badan ma dhacdo dadku maba la tiriyaba kuwa kuwa dirirayay ayaa marka meel laisugu keenaa markaasaa sida dirirta loo colaadi loo joojiyo laakiin dhibkii dhacay oo dadkii shacabka ahaa ku dhacay oo waxba galabsan oo suuqooda iska joogay waxaad arkaysaa in aan miiskaba la soo saarin I hope marka inay arrintaasi ay miiska la soo saaro dadkii loo garaabo dadkii wax la siiyo dadkii dib loo dejiyo oo meeshoodii iyo wixii ka khasaaray loo magdhabo taas baa wanaagu ku jiraa
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaana toddobaadkan marti inoogu ah xasan shire guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka geeska afrika dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa bashiir cadow oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya maraykanka ayaa dib u soo celinaya howlgalladii duqeymaha ee ka dhanka ahaa kooxaha argagixisada laakiin waxaan ognahay in weeraradaasi qaar lagu dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan maxaad arrintaas ka qabateen mudane xasan shire
waa maadsantahay bashiir waa runta howlgallada madatay ciidamada maraykanka amba ciidan kasta oo cirka ku jiro hawada wax ka duqaynaya khaladaad baa dhacaya oo maaragtay ay u geysanayaan dad rayada oo waxay u yaqaanaan collateral damage waxaa mar walbaba hay-adaha u dhaqdhaqaaq ugul aadanaha ay tirakoob ku sameeyaan ay soo bandhigaan in arrimahaasi ay dhacaya in wax laga qabto marka waa arrin muhiima in dembiga markuu saasoo kale uu dhaco dad rayda ay ku dhintaan in la magac dhabo in la sheego in fayl loo furo ka dambana askarti geysatay oo ciidanka maraykanka ahaa inay maaragtay dabagal ku sameeyaan arrinta wixii rayidana markaas magdhowoodii waxood la siiyo inta badan waxaan garan karaynaa in meelaha oo dagaaladaas noocaas ay ka jiraan in dad rayid ay ku dhintaan marka waa arrintaadan dowladda soomaalidu in ay ururiso xogtaas bacdama ay soo shaqeynayaan ciidanka maraykanka oo weli aan u baahannahay inay ka taageeraan askarta soomaalida sidii maaragtay xasiloonidii waddanka dib loogu hanan lahaa ka dambana la helo jaangooyooyin ku aadan in dhibkaasi la yareeyo oo dhibkaasi uuna ku dhicin dadaan waxba galabsan oo guryoodii iska joogo iska hordaya marka taas baan soo jeedinaynaa ayaana
waa mahadsan tahay xasan shire iyo dhageystihii kale ee su'aasha ku soo weydiin isna waa mahadsan yahay ee dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo ee soo dhowra
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo jooga magaalada kampala ee dalka uganda mudana xasan waxaan weydiin lahaa tilki ekraan tahliil iyo midkii ka dambeeyay xildhibaaneed aamina weli meel lama saarin sidee cadaalad ku heli karaan halkeesa uga harteen arrinkan
arrinkan arrin laga haray maaha ciise waa maadsan tahay su-aashaada waa important arrimihi haddaan ka hadlay bay arrintaa ka mid tahay waxaa la yidhaahdo impunity amba maaragtay dembiyada inta layska galo ayadoon la iskabagelaynin soomaaliya waxa ugu dhibka badan ee qaran uu yaqleelmi la-yahay ayay ka mid tahay hadda gabadha iyo gabadhii kaleeto ee ka horeysa igram iyo gabadha xildhibaanada ahayd oo gabar active ahayd xagga xuquuqda aadanaha iyo udhaqdhaqaaqa codka haweenka labadaba saad u jeedid dhibaata ka dhacda hadda maamul cusub baa yimid waxaan rajaynayaa in faylka si fiican loo eego cadaaladii baarid fiican loo sameeyo dadka lagu turmayo inay arrintaa geysteen la sooco cadaaladna la keeno ayay ku haboontaha arrintaa maxaa yeelay haddii dadka layska dilo oo dadkii dilana la og yahay inay jiraan haddiiba la og yahay inay jiraan waa in maaragtay la su-aalo la weydiiya oo dadkaasi ay jawaabo ay ka bixiyaan sababta arrintaa keentay sharcigana la geeyaa taas baan soo jeedinaynaa laakiin dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa arrintaasi way ka meel bay ka istaageen way denounce maaragtay waa nacaladeen waa sheegeen dhibaatadaas inay dhibaato aada u xun ay tahay hadda welina sharcigii baa la sugayaa in dowladdu iyo maxkamadaha maaragtay ku shuqul kale arrintaasi in ay qaadaan hay-adaha garsoorku inay u istaagaan in cadaalad la helo qoysaskaasu ay helaan
waa mahadsantahay ugu dambeyntii xasanow tacadiyada dadka loo geysto waxaa kamid ah saxafiyiinta gudaha soomaaliya qaarkood baa la dilaa qaara la xidhaa meelaha ay aragtay dhibaatadaasi ka imaanaysana waxaa lagu eedeeyaa dhinacyo kala duwan marka goorma ayaad isleedahay waa la heli doonaa ama waa ay heli doonaan cadaalad saxafiyiinta soomaalida
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha maaragtay musiibada ay ka taagan tahay marka loo eego dadka ka shaqeeya warbaahinta iyo saxafiyiinta fayoqafkooda marka waa arrin aad iyo aad udhib badan baa meesha ka jira qofka wariyaha ah oo hawshiisii maalinlaha ahaa gudanaya waxaa dhici karaysa inuu laba qeybood qeybtii dowladda iyo maamul goboleedyada iyo qeybtii kaleeto xoogaga tabanaha intaba ayna ku qanacsanayn ayna jeclayn isagu qofka warka u sheegay maxaa yeele warka dhexdhexaadka ee runta ah ayaaba dhib naqdayba ciyaado badan baa jira hadda oo arrintaasi u istaagay inay ka hadlaan oo difaaca xoriyatulqowlka iyo dadka ka shaqeeya saxafiyiinta ah oo arrintaa u taagan marka waxaan rajaynaynaa in laga waantoobo oo saxafiga loo aqoonsado qof caawinaya dowladdii qof caawinaya dadkii qof caawinaya maaragtay runtii u hiilinaya marka in dhaqan cusub la helo oo dadkaa saxafiyiinta ah lagu dhowro waa arrin aada muhiim u ah waxyaalaha aan kala doodi doonno amba aan soo bandhigi doonnay ka mid tahay markii dowladdu ay caga dhigato maamulada gobolladan sidoo kaleeto waa ayagana maaragtay waa gaarsiinaa in dhibaatadaasi la yareeyo oo dadka aan laska maaragtay aan wax la yeelin marka waa arrin naga wada dhexaysa kulligeen oo idinka naftiin aad qeyb ka tihiin in loo istaago in saxafiyiintu ay helaan nabad ay ku shaqaystaan inay helaan nabad ay warkooda ku fidsadaan inay helaan nabad ay ku urursadaan warka ku fidiyaan marka taas baan soo ayaan ka taagannaha meesha
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee geeska afrika xasan shire sheekh oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan xasan waxa uu hadda booqasho ku joogaa magaaladan washington d c waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb gala tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha markana qodob ka mid ah wararka caalamka ilaahay ha u naxariistee. Waxaa xalay goor dambe magaalada muqdisho ku geeriyooday profesor cabdulaahi maxamed shirwac oo muddo ka badan 30 sano kasoo shaqeeyey horumarinta xuquuqda insaanka iyo howlaha nabadeynta ee soomaaliya. profesor shirwac wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho, wuxuuna marar badan hogaamiyey shirar nabadeed oo qaarkood ay ka dhaceen gobollo kala duwan oo soomaaliya ka mid a. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha aqalka sare, mas-uuliyiin iyo dadweyne kala duwan ayaa ka qayb galay tukashada salaada jimcaha waa salaada janaasada meydka marxuumka ee masjidka baysiga oo ku yaalla magaalada muqdisho. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taxsiin tiiraanya leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistay cabdulaahi maxamed shirwac. madaxweynaha ayaa xusay in marxuum shirwac uu ahaa haliyey waqti badan soo geliyey samafalka isku xirka dib u heshiisiinta iyo horumarinta bulshada soomaaliyeed, isagoo si gaarahana u xusay dowrkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa nabadaynta caasimadda muqdisho.
waxaan markii horeba fiirinayna waayadan dambe hay-adaha dowladda iyo waxa ka maaragta dhiman si ay si fiican ugu
naga raali ahaada dhegeystayaal. markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqayna waxaan jaleecnaa dhinaca kaalmaha heesaha. ayaa waxaa uu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo si toosa idinkaga imaanaysa VOA Washington. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo bashiir abikar oo idinleh nabadgelyo.